Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Tax Force dalam rangka implementasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Indonesia targetkan jadi 10 besar negara penyumbang pasukan perdamaian PBB. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Task Force dalam rangka implementasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dasar hukum Satgas tersebut yakni keputusan Presiden nomor 32 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden pada 4 Oktober 2016 lalu. Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Selasa, Satuan Tugas Tax Amnesty terdiri dari 4 tim, yakni tim pengarah, tim bidang teknis, tim bidang repatriasi, dana dalam negeri, dan investasi, serta tim bidang hukum. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani ditunjuk Presiden sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas Tax Amnesty. Salah satu tugasnya yakni memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka koordinasi antar unit atau instansi terkait pelaksanaan teknis penempatan dana repatriasi. Sedangkan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugiastedi ditunjuk Presiden sebagai Ketua Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Selain melibatkan jajaran Kementerian Keuangan, Satgas tersebut juga diisi pejabat kementerian dan lembaga lain. Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. Indonesia juga merupakan negara ke-11 terbesar penyumbang misi perdamaian dari 123 negara penyumbang personel dan pasukan perdamaian PBB. Sejak tahun 2014 hingga kini, Indonesia telah mengirim 2.867 personel pasukan perdamaian. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada saat memberikan pembekalan pada latihan pratugas Satgas Batalion Mekanis TNI Kongga 23 K UNIFIL di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI Sentul 10 Oktober 2016. Menteri Luar Negeri menargetkan akan mengirimkan 4.000 personel pasukan perdamaian PBB pada 2019. Menteri Luar Negeri menargetkan untuk menjadi 10 besar negara penyumbang personel pasukan perdamaian PBB di dunia.
Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara penyumbang ke-10 terbesar peacekeepers untuk dunia. Nah, khusus untuk UNIFIL di Lebanon, Indonesia merupakan negara penyumbang personel terbesar pada misi UNIFIL dengan jumlah kira-kira 1.296 personel. Jadi misi UNIFIL merupakan misi perdamaian yang terbesar. Secara total, kalau kita lihat total personel yang dideploy di UNIFIL, totalnya adalah 10.490 personel dari 40 negara.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan selain Indonesia, UNIFIL juga diperkuat oleh pasukan dari 40 negara dengan total 11.345 personel. Secara total personel yang dikirim untuk Satgas Yonmek TNI Kongga 23K tersebut beranggotakan 850 personel, termasuk 18 personel perempuan dan rencananya akan bergabung dengan misi UNIFIL di Lebanon pada bulan Desember 2016. Dalam pembekalan, Menteri Retno Marsudi berpesan agar pasukan perdamaian Indonesia harus menjauhkan diri dari tindakan dan perilaku yang dapat merusak citra baik pasukan perdamaian PBB maupun nama baik Indonesia, khususnya tindak eksploitasi dan kekerasan seksual. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan peran penting personel perempuan dalam misi pasukan perdamaian PBB. Pada pembekalan pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI Sentul 10 Oktober 2016, Menteri Luar Negeri mengatakan partisipasi pasukan perdamaian perempuan di garis depan memberikan nilai tambah tersendiri bagi kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Pengiriman pasukan perdamaian perempuan memproyeksikan nilai-nilai pemberdayaan perempuan Indonesia yang tangguh dan pemberani.
Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan jumlah personel perempuan. Untuk wanita, tidak hanya dari militer, tetapi untuk polisi, saya mendapatkan laporan sudah ada 30 polisi wanita Indonesia yang juga ikut di dalam deployment peacekeeping di banyak negara. Belum lagi hitungannya pada saat kita bicara mengenai civilian yang ikut di dalam misi. Sebagai gambaran, di tahun 1993 hanya 1% dari total deployment dunia terdiri dari wanita. Untuk tahun 2014, angka persentasenya naik secara signifikan, yaitu dari militer jumlahnya adalah 3%, sementara dari polisi jumlahnya 10%.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan hal itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dari partisipasi perempuan dalam misi perdamaian dunia. Menteri Retno menjelaskan pentingnya peran perempuan dalam misi perdamaian dunia. Personel perempuan dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan setempat dalam memperjuangkan hak dan partisipasi dalam proses perdamaian dunia. Di beberapa negara ada berbagai hambatan untuk dapat berbicara dengan perempuan karena alasan kultural. Oleh karena itu, personel perempuan akan meningkatkan akses dan dukungan kepada perempuan dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak. Kepala UNESCO Indonesia Syahbaz Khan Senin di Tabanan, Bali mengatakan Forum Budaya Dunia WCF merupakan pertemuan yang memiliki makna penting. Menurutnya, WCF memiliki semangat untuk memadukan budaya untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Di sela kunjungannya ke kawasan Subak Jatiluwih, Syahbaz Khan mengatakan WCF akan menjadi momentum bagi masyarakat dunia untuk berbagi pengalaman dalam upaya tersebut. Ini adalah forum yang spesial yang menghadirkan budaya sebagai bagian dari perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari seluruh dunia. Ini adalah upaya yang besar dari pemerintah Indonesia untuk mengambil kepemimpinan ini. Lebih lanjut, Syahbaz Khan mengatakan penyelenggaraan Forum Budaya Bali WCF 2016 ini merupakan kedua kalinya setelah dilaksanakan sebelumnya di tahun 2013. Menurutnya, penyelenggaraan di tahun ini sejalan dengan upaya PBB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Ia menambahkan Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan WCF 2016 karena Pulau Bali memiliki banyak warisan budaya yang didukung oleh masyarakat yang saling bekerja sama menciptakan perdamaian melalui pesan budaya. Budaya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Kepala UNESCO Indonesia Syahbaz Khan di sela rangkaian kegiatan Forum Budaya Dunia WCF 2016 Senin di Tabanan, Bali mengatakan aspek kebudayaan memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian di dunia. Menurutnya, dialog antar budaya dapat menciptakan pemahaman mendalam dalam hubungan masyarakat yang mampu mengatasi berbagai konflik sosial bahkan perang di dunia. Masalah terbesar kita di dunia adalah ketidakinklusifan, ketidaksetaraan, masalah keselarasan antara agama. Ini adalah permasalahan yang dapat diselesaikan jika kita saling memahami budaya masing-masing dan menciptakan dialog antar agama. Jika ada perdamaian di dunia, maka kita akan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan hak asasi dasar manusia. Lebih lanjut, Syahbaz Khan mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan perdamaian di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia dapat memadukan unsur pendidikan dan kebudayaan. Indonesia juga merupakan negara yang dapat menyelaraskan keberagaman yang ada. Menurut Syahbaz Khan, hal tersebut merupakan contoh yang baik bagi dunia untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Ia menambahkan WCF 2016 juga memberikan kesempatan bagi seluruh peserta yang datang dari seluruh dunia untuk melihat aspek budaya dalam cara yang berbeda. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi meminta pasukan perdamaian menyebarkan nilai toleransi dan perdamaian. Pada pembekalan pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI Sentul 10 Oktober 2016, Menteri Luar Negeri mengatakan menjaga perdamaian adalah hal penting, namun mencegah konflik lebih penting dengan menjaga perdamaian itu sendiri. Untuk itu, pasukan perdamaian harus mencegah terjadinya konflik melalui penyebaran nilai toleransi dan perdamaian.
Oleh karena itu, di dalam melakukan tugas, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua. Sebarkan nilai toleransi dan perdamaian di tempat teman-teman akan bertugas nanti. Teman-teman tahu banyak sekali konflik yang terjadi di dunia ini. Sudah cukup banyak dan tidak perlu ada konflik-konflik baru. Oleh karena itu, nilai toleransi dan perdamaian harus disebarkan oleh semua orang, termasuk teman-teman yang akan segera bertugas di Lebanon. Jadi misi perdamaian juga bertugas untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan Indonesia akan mencalonkan sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020 dengan tema A True Partner for World Peace atau Mitra Sejati untuk Perdamaian Dunia. Menteri Retno Marsudi menekankan misi perdamaian yang dilakukan oleh pasukan sementara PBB di Lebanon secara tidak langsung akan memberi kontribusi terhadap Indonesia untuk dapat menjadi anggota tidak tetap anggota Dewan Keamanan PBB. Wali Kota Bitung Maximilian Jonas Lomban mengatakan Kota Bitung, Sulawesi Utara siap berperan menjadi pintu gerbang dalam kawasan Pasifik. Potensi yang luar biasa yang dimiliki Kota Bitung nantinya didukung berbagai kebijakan nasional berkaitan dengan prasarana dan sarana penunjang, maka Bitung harus mampu berbicara di kawasan Pasifik. Maximilian Jonas Lomban di Bitung Selasa menegaskan, Bitung akan menjadi titik simpul dari berbagai proyek strategis nasional dan akan banyak pengusaha nasional dan internasional memanfaatkan sarana dan prasarana yang menjadi titik simpul di kota tersebut. Ia menjelaskan adanya mega proyek seperti kawasan ekonomi khusus KEK, Jalan Tol Manado Bitung, Internasional Pelabuhan Laut Samudra Bitung, dan Jalur Kereta Api Makassar Bitung akan menjadi titik simpul Bitung secara otomatis menjadi pintu gerbang ke kawasan Pasifik. Apalagi promosi wisata Bitung sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia, maka tujuan pintu gerbang tersebut dapat terwujud. Kompetisi tarian singa dan naga ciptakan sejarah baru dalam olahraga rekreasi dunia, Tavisa Games ke-6 tahun 2016 yang berlangsung di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Sebanyak 18 tim dari berbagai provinsi di Indonesia unjuk kemampuan dalam kejuaraan tarian singa dan naga di Convention Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Pada hari Selasa 11 Oktober ini merupakan hari puncak pelaksanaan kejuaraan tersebut yang bukan hanya menentukan para pemenang, melainkan untuk mencari persahabatan dari pertemuan para pemain sejak diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2016. Kompetisi tarian singa dan naga tersebut merupakan bagian dari serangkaian acara Festival Olahraga Rekreasi Dunia atau Tavisa Games ke-6 tahun 2016 yang berlangsung di Jakarta. Sekretaris Jenderal Persatuan Liong dan Barongsai seluruh Indonesia, Ripka Wijaya, kepada RRI Voice of Indonesia di Ecovention Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, mengatakan kompetisi tarian singa dan naga telah menciptakan sejarah bagi tim Indonesia.
Ya, World Dragon Lion Dance Championship ini di kegiatan Tavisa merupakan yang pertama. Kalau di event-event lain, kita memang sudah sejak tahun 98 sudah ikut serta. Tapi ini yang pertama dan mengukir sejarah ya, karena di kegiatan ini berbagai provinsi juga juga boleh ikut aktif dan juga peserta berbagai negara, mereka boleh mengirim timnya. Jadi pertandingan barongsai tradisional, kita ada 18 tim, 8 provinsi ya. Juga dari negara-negara tetangga dan juga di Laos sudah tampil, ada Thailand, ada Vietnam, kemudian kemarin ada Hong Kong, kemudian nanti ada Chili.
Selain itu, Ripka Wijaya mengatakan saat ini di Indonesia, para remaja yang berminat untuk melestarikan tarian singa dan naga cukup banyak. Apalagi keberadaannya sudah lama menjadi suatu kesenian dan olahraga tradisional bagi sebagian warga seperti di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Banten. Oleh karena itu, Ripka mengharapkan adanya dukungan pemerintah Indonesia agar kesenian tradisional tersebut dapat terus terjaga. Ahmad Faisal dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Anak Perempuan Internasional. Hari ini Selasa 11 Oktober 2016 adalah Hari Anak Perempuan Internasional. United Nations Children Fund merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB yang mengurusi kepentingan anak termasuk anak perempuan. Belum lama ini, melaporkan bahwa di seluruh dunia, anak perempuan menggunakan waktunya 40% lebih banyak untuk melakukan tugas rumah tangga tanpa bayaran dibandingkan anak laki-laki. Laporan ini didasari perkiraan bahwa 2 dari 3 anak perempuan, terutama di negara berkembang, harus membantu memasak dan membersihkan rumah, dan hampir setengahnya mengambil air atau mengumpulkan kayu bakar. Mereka juga melakukan tugas rumah tangga yang kurang terlihat seperti memelihara anak atau orang tua. Untuk sebagian negara, memang anak perempuan seringkali melakukan pekerjaan melebihi anak laki-laki. Namun hanya sebatas pekerjaan di rumah seperti di dapur dan merawat anggota rumah tangga. Tak terkecuali di Indonesia hampir sebagian besar anak perempuan selain bersekolah juga harus melakukan pekerjaan sehari-hari di rumahnya. Meski dengan dalih itu merupakan sebuah kegiatan rutin agar kelak jika dewasa, tak canggung melakukan kegiatan mengurus rumah tangganya. Salah satu persoalan yang cukup menonjol dan sangat memprihatinkan saat ini adalah masih banyaknya perdagangan anak yang terjadi, khususnya anak perempuan, untuk dijadikan pekerja seks. Kasus ini meski sering terjadi, namun kurang diekspos atau diberitakan oleh media. Sampai di mana kasus-kasus seperti ini diselesaikan oleh penegak hukum pun tampaknya tidak banyak dilaporkan media. Bahkan terkadang hanya menjadi konsumsi politik saja, digunakan untuk menjatuhkan lawan. Isu perdagangan anak sering didengungkan dan menjadikan sorotan utama politisi dalam kampanye. Namun jika mereka sudah menang dan menduduki kursi jabatan, kasus ini pun hilang tertelan kesibukan kegiatan politik. Setiap negara pasti memiliki beragam kasus menyangkut anak perempuan dengan caranya masing-masing untuk menyelesaikannya. UNICEF pun sebagai sebuah badan dunia punya formula penyelesaian untuk masalah seperti itu. Namun alangkah baiknya di bulan Oktober ini, saat dunia memperingati Hari Anak Perempuan Dunia, semua sama-sama introspeksi diri. Sudah sampai sejauh mana menjaga dan memelihara serta memperlakukan anak-anak perempuan, agar mereka juga ikut berbahagia di tengah-tengah masyarakat. Saudara, selamat Hari Anak Perempuan Dunia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 11 Oktober 1968, Apollo 7 diluncurkan. Apollo 7 adalah misi peluncuran berawak manusia pertama dalam program Apollo. Misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama bagi roket peluncuran Saturn IB dan misi luar angkasa pertama berawak 3 orang dari Amerika Serikat. Misi ini diluncurkan dari Tanjung Canaveral pada 11 Oktober 1968 dan mendarat kembali pada 22 Oktober 1968. Apollo 7 mengorbit di angkasa selama 10 hari 20 jam 9 menit dan 3 detik dengan jumlah orbit 163 kali. Kami beralih ke peristiwa tanggal 11 Oktober 1984, kecelakaan pesawat Aeroflot, penerbangan 3352. Pesawat Aeroflot, penerbangan 3352 adalah penerbangan lokal dari Krasnodar menuju Novosibirsk, Rusia. Ketika mendarat di Bandara Omsk pada Kamis 11 Oktober 1984, pesawat menabrak kendaraan pemeliharaan di landasan pacu. Kecelakaan itu menewaskan 174 orang di kapal dan 4 petugas bandara. Penyebab utama kecelakaan ini adalah pengendali lalu lintas udara yang tertidur ketika bertugas. Hingga 2015, kecelakaan ini masih menjadi kecelakaan penerbangan paling mematikan di wilayah Rusia. Kami akhiri dengan peristiwa 11 Oktober 2012, Hari Internasional Anak Perempuan dirayakan pertama kali. International Day of the Girl Child atau Hari Internasional Anak Perempuan adalah hari peringatan yang dideklarasikan oleh PBB. 11 Oktober 2012 adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan. Peringatan bertujuan untuk mendukung lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Ketimpangan ini mencakup hak atas pendidikan, akses ke pendidikan, gizi, hak-hak hukum, perawatan medis, dan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, dan pernikahan anak. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah memerangi pencurian ikan dengan kolaborasi global. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, praktik pencurian ikan atau illegal fishing telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan terorganisasi, sehingga harus diperangi dengan kolaborasi global. Untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut, harus dengan kolaborasi global. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka The Second International Symposium on Fisheries Crime atau Simposium Internasional kedua tentang Kejahatan Perikanan Fish Crime 2016 di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta seperti dirilis Antara pada hari Senin. Presiden mengatakan pencurian ikan juga terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, buruh ilegal, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan. Bila ilegal, unreported and unregulated, atau IUU fishing, terus dibiarkan merajalela, maka bumi ini, bumi tempat tinggal bersama, rumah bersama, akan terancam keberlanjutannya, kata Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan acara Simposium Internasional kedua tentang kejahatan perikanan merupakan sebuah kebanggaan karena Indonesia dipercaya oleh komunitas internasional untuk menjadi tuan rumah dari sebuah acara yang penting tersebut. Sebab, simposium tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen dan aksi bersama Indonesia untuk mengatasi persoalan IUU fishing. Simposium Fish Crime di Indonesia merupakan ajang yang kedua setelah yang pertama kali digelar di Afrika Selatan pada Oktober 2015. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, Fish Crime 2016 ini merupakan sebagai ajang berkumpulnya ahli dan praktisi dari berbagai negara untuk bertukar pikiran tentang pemberantasan illegal fishing dan tata kelola perikanan yang baik. Acara ini diisi pembicara dari Norwegia, Kantor PBB untuk Urusan Obat-obatan dan Kriminal atau United Nations of Drugs and Crime. Kepala Kepolisian Indonesia, dan beberapa instansi terkait lainnya. Peserta acara berasal dari 45 negara dari 5 benua, yakni Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Fisheries Crime 2016 merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Satgas 115, Norwegia, UNODC, dan NMMU atau Nelson Mandela Metropolitan University. Acara ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah gagasan yang mampu mendukung kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta mempererat hubungan kerjasama yang terjalin. Pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Task Force dalam rangka implementasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. Indonesia juga merupakan negara ke-11 terbesar penyumbang misi perdamaian. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan peran penting personel perempuan dalam misi pasukan perdamaian PBB. Kepala UNESCO Indonesia Syahbaz Khan Senin di Tabanan, Bali mengatakan Forum Budaya Dunia WCF merupakan pertemuan yang memiliki makna penting. Budaya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi meminta pasukan perdamaian menyebarkan nilai toleransi dan perdamaian. Wali Kota Bitung, Maximilian Jonas Lomban mengatakan Kota Bitung, Sulawesi Utara siap berperan menjadi pintu gerbang dalam kawasan Pasifik. Kompetisi tarian singa dan naga ciptakan sejarah baru dalam olahraga rekreasi dunia, Tavisa Games ke-6 tahun 2016. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Banten. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, meski berjuluk kota megapolitan dengan ribuan gedung perkantoran tinggi yang mengelilinginya, di sekitar kota Jakarta Anda masih bisa menikmati wisata bahari. Ada Kepulauan Seribu yang menawarkan keindahan bawah laut dan keanekaragaman hayati Jakarta. Di samping itu, ada Pulau Tunda yang wilayahnya terletak tak jauh dari Kepulauan Seribu. Namun secara administratif, masuk ke wilayah Provinsi Banten. Pulau Tunda tak hanya menawarkan pemandangan pantainya saja yang indah, namun juga menampilkan terumbu karang yang eksotis dan biota laut yang sangat beragam, sehingga tak kalah dengan Kepulauan Seribu. Saudara pendengar, menuju ke Pulau Tunda sangatlah mudah. Dari Jakarta, perjalanan dapat dimulai dari tol Kebun Jeruk Merak yang kemudian keluar dari pintu tol Serang Timur. Dari Serang, perjalanan dilanjutkan menuju ke Dermaga Karangantu atau Karanghantu. Kemudian dari pelabuhan Karangantu, perjalanan dilanjutkan melalui jalur laut dengan menyewa kapal nelayan. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa tiba di Pulau Tunda. Selain menyewa kapal untuk ke Pulau Tunda, Anda juga bisa menggunakan kapal motor Tunda yang melayani transportasi untuk masyarakat setempat. Jadwal kapal dari Pelabuhan Karanghantu ke Pulau Tunda sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan jadwal kapal dari Pulau Tunda ke Pelabuhan Karanghantu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, selama perjalanan menuju Pulau Tunda, Anda akan menikmati keindahan pulau-pulau kecil yang ada di lautan lepas. Tiba di pulau ini, Anda akan terpesona dengan keindahan alamnya dan udaranya yang masih segar. Airnya bening, lautnya bersih, dan hutannya masih lebat. Beragam aktivitas dapat dilakukan di Pulau Tunda, seperti snorkeling, memancing, trekking di hutan, melihat matahari terbenam. Jika beruntung, wisatawan juga dapat melihat lumba-lumba di perairan Pulau Tunda. Dari Pulau Tunda ini, Anda juga bisa menyaksikan samar-samar Gunung Merapi, yaitu anak Gunung Krakatau. Jika Anda dan para wisatawan ingin dan berminat menginjakkan kakinya ke anak Gunung Krakatau, bisa juga menaiki kapal kecil dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 1,5 jam lamanya. Saudara pendengar, di pulau berpenghuni sekitar 1.700 jiwa ini, Anda juga bisa menyewa tempat atau rumah warga sebagai tempat menginap dengan harga yang relatif terjangkau. Harga tersebut sudah termasuk makan sebanyak 3 kali. Bagi Anda yang tertarik mengunjungi pulau ini, Anda bisa menggunakan jasa operator wisata. Banyak operator perjalanan yang siap menyediakan fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk berwisata ke Pulau Tunda. Rata-rata dibanderol dari Rp300.000 hingga Rp500.000, tergantung titik temu Anda dari Jakarta atau dari Serang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Tunda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Koperasi Nasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, selain mawar dan melati, anggrek juga menjadi salah satu bunga yang disukai banyak wanita di dunia. Kelopak bunganya yang cantik dengan beraneka warna membuat banyak wanita jatuh hati pada jenis bunga ini. Tanaman ini pada umumnya banyak tumbuh di lingkungan yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Banyak ditemukan di alam sebagai tanaman lantai hutan. ada yang hidup di pepohonan, ada juga yang hidup tumbuh di atas tanah. Jenisnya pun beraneka macam. Dari 26.000 spesies anggrek yang ada di dunia, sekitar 5.000 hingga 6.000 jenis terdapat di Indonesia. Dari bermacam jenis itu, tidak sedikit yang menjadi tanaman endemik di Indonesia. Bahkan, ada beberapa jenis anggrek yang kini mulai langka. Salah satunya anggrek jenis Vanda tricolor varsuavis. Pendengar, kawasan lereng Merapi, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menjadi habitat anggrek Vanda tricolor varsuavis. Kini jenis anggrek tersebut semakin langka, bahkan di daerah habitatnya sendiri. Untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan tanaman anggrek Vanda tricolor, dan juga untuk meningkatkan apresiasi terhadap tanaman anggrek secara umum, Perhimpunan Anggrek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Kabupaten Sleman akan menggelar Festival Anggrek Vanda tricolor varsuavis di Taman Anggrek Titi Orchid Pakem Sleman pada tanggal 15 hingga 6 Oktober mendatang. Selain itu, Festival Anggrek Vanda tricolor ini juga merupakan acara yang dapat mendukung kepariwisataan daerah. Acara ini juga akan menjadi agenda tahunan dan salah satu ikon pariwisata Sleman, terutama di lereng Gunung Merapi. Pendengar, bagi siapapun pecinta tanaman anggrek, tentunya bisa ikut berpartisipasi dalam festival ini. Di festival ini juga ada lomba anggrek. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang akan memperoleh sertifikat dan bantuan stimulan pemeliharaan. Di samping itu, dalam festival itu juga digelar pameran dan bursa bunga anggrek bermacam jenis. Juga ada lomba merangkai bunga anggrek serta pelatihan budidaya tanaman bunga anggrek bagi masyarakat. Tak hanya itu, dalam festival itu juga diselenggarakan lomba foto bunga anggrek. Lagi pula, selain menikmati Festival Anggrek Tricolor, ketika berkunjung ke sana, penikmat anggrek bisa berwisata di lereng Merapi. Di situ banyak wilayah tujuan wisata seperti Museum Gunung Api Merapi, Kaliurang, Kinahrejo, dan Kaliadem. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Anggrek Tricolor. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Dengar lagu Sembako Cinta yang dinyanyikan oleh Thomas Georgi, baru saja Anda dengarkan. Lagu yang bercerita tentang 9 bahan pokok yang dibutuhkan agar cinta tetap mesra ini merupakan single pertama Thomas Georgi memasuki musik dangdut tanah air. Lagu Sembako Cinta bukanlah lagu dangdut asli Indonesia. Lagu ini disadur dari lagu India berjudul Savan Ka Mahina dengan musik yang hampir sama namun dengan lirik yang berbeda. Lagu Sembako Cinta pun kala itu cukup diterima baik oleh kalangan pecinta musik dangdut tanah air. Melalui lagu ini, penyanyi yang meniti karir sebagai fotomodel dan pemain film ini dikenal luas sebagai penyanyi dangdut pria Indonesia. Sukses dengan single perdananya ini, Thomas Georgi kemudian merilis single kedua berjudul Umpan Cinta. Lagu yang diciptakan oleh Fazal Dat ini bercerita tentang seseorang yang terpikat akan kecantikan dan kemolekan seorang wanita. Musiknya pun cukup unik dengan memasukkan unsur-unsur musik Timur Tengah. Pendengar, sebelum kita kembali mengupas mengenai lagu-lagu dangdut Thomas Georgi, mari dengarkan terlebih dahulu lagu yang berjudul Umpan Cinta. Selamat mendengarkan.
Mengandung umpan, di rambutmu mengandung umpan, di pinggulmu mengandung. mengandung umpan di tubuhmu. Mengandung umpan.
Bulan Mei 2016 lalu, Thomas Georgi kembali merilis sebuah single berjudul Sudah Ku Tahu. Lagu ini diciptakan oleh Razis bin Zainuddin, pencipta lagu asal Malaysia. Aslinya, lagu ini merupakan lagu pop, namun kemudian didaur ulang ke genre musik dangdut. Single terbaru Thomas Georgi ini menceritakan tentang seorang yang dipermainkan perasaan oleh pasangannya, di mana ketulusan cintanya tidak lagi dihargai. Dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan, ia hanya dipandang sebelah mata dan terlalu sering hal-hal yang dilakukannya tidak dihargai. Namun, sang kekasih masih bersabar untuk menghadapinya. Dan sampai akhirnya, ia sangat terluka dan pergi jauh dari pasangannya. Dan dia pun yakin, mungkin tanpa kekasihnya, ia akan bahagia. Lagu ini mengusung musik dangdut yang lebih modern dengan lirik lagu yang mellow dan mudah dicerna. Selain merilis beberapa single lagu, penyanyi kelahiran tahun 1969 ini sebenarnya sudah pernah merilis satu album berjudul Raja Cinta di tahun 2006. Album ini berisi beberapa lagu single terdahulunya, seperti Umpan Cinta dan beberapa lagu baru. Salah satu lagu baru di album tersebut adalah lagu berjudul Teka-teki Cinta. Lagu ini bercerita tentang cinta yang digambarkan seperti teka-teki. Pendengar, dua lagu Thomas Georgi berjudul Sudah Ku Tahu dan Teka-teki Cinta segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Segala yang ku korbankan. Voice of Indonesia, let's make the world green. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.